engidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Sinta kushisa igazi ligijima njengonyazi. Yena kumele wazi ukuthi ngifuna ube umfazi. Ngicwela ngingabazi phela wena unakho konke ukudinga olova kwintokazi. Mangayeka wena kushuthi kuyoba ngiyazi into engifunayo. Shuthi kuyomele ngingazikhathazi ngothando kuba ngilazi. Manginawa ngifune lutho zonke izinto nazi. Kazi lento yethu izophelelaphi. Mangiluza wena onjengawe ngizomtholaphi. Cause ulwazi ukuthi umphatha kanjani ulova unanazi. Mangishaya ifambo ngeke ukwade ngakachazi. Uqala ukufuna ubufakazi engathi ungahlala ulokhu nje ungalazi. Inkinga ukuthi kusasa lisiphathelene asazi. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Nalicabangenayo uthando engilifunayo, impilo engiphilayo, ukhise engufilayo, isimali esingikhilayo, amehla ngithenayo on yonke into engifunayo unayo. Ithatha engishwabanisayo, ivoice engiphambanisayo, ama-lips nama-hips ashisayo. Angifune munye umuntu la ongibangisayo, olwethu sokubabili lothande silikhulisayo. Le ngane le inalobuhle engibudingayo, ayi nje bonke laba bangilingayo. Imude efanayo, umntwana ophanayo, yese bafede ngane le ngizofanayo. Eyo akusiye phaphayo, akusiye sheshayo, imina kuphela oyiqeqeshayo. Impilo ngizoyikhanda nayo, le ngihamba nayo. Okubalulekile ukuthi ingane engithandayo. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo. Zonke izinto engizithandayo, zonke izinto engizidingayo. Yo, manje ngikufunayo ukuthi forever be umuntu engimthandayo.